10:11 и слушате със съботния сутрешен блок на Дарик. Ни преди старта на новата учебна година за притесненията на родителите на деца с специални образователни потребности и готовността на държавата за подкрепата им. Ще говорим с Калоян Дамянов, който е съветник на министъра на образованието и председател на Националната асоциация на ресурсните учители. Здравейте!
Здравейте на вас, вашите слушатели!
Какви възможности дава новият закон за образованието на родителите на деца с специални образователни потребности, макар че на тези от тях, чието деца са сега ще са първи клас, навярно вече са наясно какво предстои, но все пак да обобщим.
Надявам се много от тях вече да са наясно, но така или иначе е нормално и да има един нелек период, в който да се адаптира нашата училищна система към новите реформи, които се предлагат. Разбира се, тези политики се дискутират вече повече от 2 години при започването на обсъждането на закона за предучилищното и училищното образование, но вече сега на този екип на Министерството се пада тази отговорност да реализира тези политики и да ги приведе по възможно най-добрият начин в училищната система. По отношение на децата с специални образователни потребности имаме наистина тотално преобръщане на системата, нещо, което е радикално различно от до този момент, а това е именно, че вече се диференцират различни нива на подкрепа в училище, т.е. ние вече говорим за обща и допълнителна образователна подкрепа в рамките на общо образователното училище или детска градина, нещо, което до този момент въобще не съществуваше в училищната система. От друга страна, ние за първи път въвеждаме различни нива на оценка на тези деца, за да може по-добре да се диференцират какви са индивидуалните потреби. Извеждат се, разбира се, и вече няколко групи деца, които подлежат на допълнителна образователна подкрепа и биха могли да ползват такава. На първо място това са децата с специални потребности, които и до този момент получаваха ресурсни учители. Но на друг много важен момент е, че вече се показва и групата на децата в риск. Тоест, децата в риск също подлежат на допълнителна образователна подкрепа, а деца в риск е едно изключително широко понятие, защото всяко едно българско дете в някакъв период от своят училищен живот може да изпадне в ситуация на дете в риск. Тук са и децата, които имат някакви таланти, т.е. талантливите ученици, наречени са даровитите деца, т.е. това са таланти, които са значително над останалите съученици, например гениални математици, спортисти или друг такъв определен талант, и децата с хронични заболявания. Понякога някои от тези групи могат да бъдат, да се съчетават една с друга. Например, дете с специални образователни потребности може в същото време да бъде и талантливо дете, но може да бъде и в риск и да бъде и с хронични заболявания. Така че в този смисъл тази подкрепа дава възможност да се улови цялото многообразие от различни случаи в този клас или група и съответно да се приложи такава подкрепа, от каквато детето има нужда.
Въвежда се фигурата на помощник учителя. Да кажете, ще може да се назначава всъщност с новия закон при колко деца с специални образователни потребности училището ще може да кандидатства?
Действително, помощник на учителя е една нова фигура в българското образование. Тя се появи в резултат на множество искания и сигнали от страна на родителски организации и най-вече на деца с различни увреждания, които казваха и с право, че действително някои деца, особено децата, например, от аутистичния спектър, които не биха могли самостоятелно да се справят с различни учебни ситуации, имат нужда не само от ресурси на учител, който да ги посещава няколко часа седмично, а имат нужда от постоянна подкрепа в рамките на класа или на училището. Това са всъщност тези помощник на учителя и затова закона ги регламентира. Тези хора всъщност не е необходимо те да бъдат педагогически специалисти. Тоест, те са хора, които не са педагогически специалисти, преминали са обаче такова въвеждащо обучение в нашите регионални центрове за подкрепа на процеса за приобщаващо образование, и всъщност те изпълняват функции, свързани с самостоятелността на детето, неговата автономност в класната стая или в сградата на училището или детската градина под супервизията на учителите, т.е. те работят с тях. Изискванията за да се осигури такъв учител е в класа да има поне 3 деца, които имат нужда от допълнителна подкрепа. Тогава това е едно от условието, а второто условие е да има такова дете, което има нужда от по-силна подкрепа, от по-интензивна подкрепа. Тоест, след като училищният екип за подкрепа на личностното развитие направи такава оценка, то тогава в плана за подкрепа на всяко едно дете, който се разглежда, всъщност се включва такъв помощник на учителя и тогава директорът на съответното училище може да назначи такъв специалист.
Търсят ли ви вече от училищата с искане за такива помощник учители? Има ли такива?
Всъщност, училищата тепърва сега започват да реализират тези дейности от 15 септември. Те няма защо и нас да не търсят. Това е тяхно решение в рамките на училището, т.е. училището ще назначи този специалист, а ние ще осигуриме подкрепа за обучение на тези хора, за да могат те да се чувстват по-добре разбрани сред останалите педагогически специалисти и това ще започне от началото на учебната година. Направихме в Министерството една приблизителна справка колко са тези групи или класове в страната, в които има наистина три случая на деца с специални потребности или повече. И на този етап излизат около 320 и няколко такива места. Така че очакваме в рамките на учебната година някъде там да бъде първият брой на такива помощници на учителя.
Уточним, че средно образование ще е необходимо всъщност, за да,
да
бъдеш.
Минималните изисквания са за да бъде със средно образование, като това не означава, че ако, примерно, има кандидат, който е с по-високо образование, той ще бъде отхвърлен. Напротив, това е просто минимално изискване. В много страни по света има подобни практики. В някои от тях се използват, например, студенти, които учат педагогически специалности, в други пък се използват пенсионирани учители. Знаете, че имаме един доста сериозен запас от учители, които всъщност са скоро придобили право за пенсия или са излезнали в такава. Длъжността на помощник на учителя е една възможност тези от тях, които биха желали да продължат да работят, да го направят.
Може ли ръководство на едно масово училище да откаже прием на дете с специални образователни потребности? Защото, питам ви, защото тъкмо от това се оплакват родителите, че чукат от врата на врата и ги препращат другаде. Гледат да им се размине.
Така, този въпрос действително е доста сериозен. Той стои не от сега, а от няколко години, откакто всъщност развиваме въобще политиките по интеграция на деца с специални потребности в училище. Тази трудност идва от това, че училището като цяло не винаги се чувства достатъчно подготвено и изправено пред неизвестното. Разбира се, първосигналната реакция много често е на отричане и на затваряне. Не, училището няма право да откаже на дете с специални потребности да се обучава в него. Още повече на дете, на което му е направена необходимата оценка.
А ако ти намекнат обаче като родител, как да реагираш? Не можеш да ги заставиш хората да приемат дете.
В този случай най-добре е да се обърнат към нашите регионални центрове за подкрепа на процеса за приобщаващо образование. Това са тези регионални центрове, всъщност наследиха до сега съществуващите ресурсни центрове. Там ще има регионален екип за подкрепа за личностното развитие, който веднага да окаже съдействие както на родителя, така и на училището, защото истината е, че и двете страни имат нужда от подкрепа.
Кажете ни, имате опит, колко страшен е ученикът с специални образователни потребности, да не го искат навсякъде. Моя позната наскоро записа аутистичното си дете в частно училище, защото, както казах и преди малко, в масовите се страхуват.
Аз не бих използвал думата страшно, защото да работиш с дете не може да бъде страшно. Това, че детето е със специално образователни потребности, не го прави по никакъв начин по-различно от останалите деца. По-скоро е предизвикателно. За някои от специалистите това може наистина да бъде да създаде някаква бариера в началото, когато няма опит с тези деца, но истината е, че работата с тези деца, както и взаимоотношенията с тези деца от страна на другите им съученици, е по-скоро едно богатство. Идеята на новия закон за предучилищно и училищно образование е да прокара концепцията за приобщаващо образование. Тоест, всяко едно дете, независимо от неговото различие, трябва да намери място в общообразователната среда, а също така и да се почувства добре прието там. С комплекс от мерки, с подкрепеща среда, с допълнителна подкрепа, ние трябва да създадем тези условия. Ясно е обаче, че това не може да стане просто с един закон от 15 септември. Това ще е един много дълъг процес, който ще продължи няколко години вероятно, но връщане назад няма, защото тези деца вече са над 15 000 и те са в цялата страна и в почти всяко българско училище. Така че това е един процес, пред който образователната система трябва да се изправи и да, разбира се, да може да създаде необходимите условия, защото не бива да забравяме, че това преди всичко са едни български деца.
Така е, наистина. Знаят ли всъщност родителите на такива деца правата си? Питам ви, защото често се случва заради този страх от неприемането на детето, включително страха как ще се справи с материала, ще догони ли другите деца, да се отлага записването му в училище. По закон това може да се случи на два пъти, нали така?
Еднократно може да бъде отлагано от първи клас, според закона. Отново чрез оценка от регионалният екип. Някои родители в България вече са доста добре информирани. Тези родители, които са доста активни, участват в родителски организации, комитети и всевъзможни организационни форми. Те имат добра представа, следят политиките, участват активно, но има и, разбира се, и може би болшинството от родителите са тези, които не познават добре своите права, както и правата на техните деца, но освен правата е хубаво да се каже, че родителите имат и определени задължения, например за това да полагат едно активно родителстване, което изисква постоянен контакт между родителя, учителя и останалите участници в този процес и други специалисти, нещо, което за съжаление не винаги всички родители проявяват. Така че това е едно взаимно участие, тъй като все пак общественият договор, в който всички ние участваме, изисква от нас всеки един да свърши своята работа. Много лесно е винаги да критикуваме учителите, но истината на тях също не им е лесно, защото ако ти работиш в един клас с 30 деца и съответно в него имаш и 3 деца с специални образователни потребности и си напълно сам в тази класна стая, също ситуацията, пред която е справен този колега, не е особено лесна. Така че ние трябва да осигурим възможности всеки в крайна сметка да получи своята подкрепа.
Когато има неприемане, какви са вашите наблюдения? Откъде идва главното от учителя, класния ръководител или родителите на другите деца? Каква е?
Комплексни са нещата. Обикновено от опита, който имам вече повече от 10 години в тази сфера, много често тръгва от непознаване на състоянието на детето. Обикновено учителя, особено това се случва в началният етап, когато за един начален учител е мисия да ограмоти всяко дете, в което е в класа. Да се научи да чете, да пише, да смята. А с децата с специални потребности това не винаги е възможно да се случи веднага. Тъй като то не се случва веднага, понякога някои начални учители, например, приемат това за личен провал. И когато това е така, те се опитват да помогнат, и когато това не може да се случи, много често се стига до комуникация с останалите родители, тъй като цяло се нарушава и климата в самата класна стая и това вече създава съпротивни реакции от другите родители. В други случаи обаче, децата с специални потребности, поради това, че средата не винаги е гостоприемна и адаптирана в класната стая, те не се чувстват комфортно в нея, не могат да стоят 40 минути на един чин и да гледат в дъската, тъй като те имат определени поведенчески затруднения и започват да създават шум в класната стая, да нарушават дисциплина, което среща съпротива от останалите деца и много често има и различни агресивни прояви. Това от своя страна стига до знанието на родителите, оттам нататък те се съпротивляват срещу това дете, което нарушава реда в класната стая и се стига до един не много приятни срещи и разправи, в които в крайна сметка основната жертва са именно децата. И затова е важно ние много да проявяваме разбиране като специалисти, но и да търсим диалог и организационни форми в рамките на класната стая. Не може винаги да се разчита на външен човек да дойде, за да може той просто да ни уреди нашите взаимоотношения на комуникация. Да.
Значи след нагласата, промяна на средата.
Промяната на средата, дори бих казал, че е основно задължение на всеки един от нас и на образователната система, ако ние не изградим подкрепеща среда в една класна стая, колкото и добър да е учителя, колкото и толерантни да са родителите, то детето със специални образователни потребности отново няма да се чувства комфортно.
Но в реформата за образованието, за която толкова много говорим, все още като че ли не е озрял момента за промяната вътре в самата класна стая, като среда. Много често си говорим за австрийски и други примери. Маси, кръг за децата.
В допълнителната образователна подкрепа като концепция влиза като компонент и изграждането на подкрепеща среда. Тоест това е разписано в закона. Естествено, въпрос на организация е, защото много често, когато говорим за образователната реформа точно в този аспект, се казва, да, но ние нямаме средства. Как да осигурим това материал,
и
тази материална издръжка.
И децата са много, как да. Сега ще ги разделим на три групички на кръгла маса. Нека си
просто вече учителя са мичък и така. Да. Но истината е, че понякога става въпроси за организация. Ако един учител има достатъчно желание и подготовка за работа в условията на приобщаваща класна стая, той ще разбере, че работата в малка група по-скоро ще разтовари неговата дейност, отколкото да я натовари. Защото когато ти работиш с три малки групи, на които едновременно подаваш различни по вид и по тежът задачи, много по-синхронна ще бъде работата и по-лека, отколкото да овладееш вниманието на голям клас от 30 деца, в което всяко едно от тези деца е различно. Много по-добре е да ги диференцираш в групи в рамките на класа и тези групи да се сменят според задачите, отколкото всъщност едновременно да работиш с 30-те деца. Така че разделянето на групи е по-скоро подкрепа за учителя, но истината е, че много от тях все още нямат тези умения, но пък и нашият закон съответно вече регламентира задължителна квалификация за учителите, т.е. всеки един български учител ще преминава през такива обучения и разбира се ще трябва да подобрява своята квалификация.
На умения, но и на гласа, настройка за
и това.
Модерно мислене.
Така е.
Голяма тема, но накрая все пак няма как да не ви попитам. Изчезваш вид ли е ресурсният учител? Как се справяте?
Ресурсните учители са изправени също пред едно много сериозно предизвикателство в началото на учебната година. До този момент те бяха на работа към ресурсните центрове, които сега станаха регионални центрове. От новата година преди по-голямата част от тях вече ще работят към съответните училища. Това е един процес, който в момента тече, така че при тях също не е лесно, имайки в предвид, че всъщност броя на ресурсните учители в страната, те са около 1200, не е достатъчен. Особено в столицата и в други големи градове имаме недостиг на ресурсни учители, така че не е изчезващ вид, но със сигурност ще изисква специално усилие да мотивираме нови млади хора, които да влезнат в професията. И за това и специалностите в сферата на педагогика Министерството на образованието обяви като защитени, като допълнително, за допълнително финансиране специалности, приоритетни професионални направления, които ще получават допълнително финансиране, за да привличат повече млади хора към тези специалности.
Говорихме преди да влезем в студиото, че повече млади хора има извън София в вашата тази професия, учителската. София не може да се мотивират хората.
Да, това е и заложено и в самото финансиране. За съжаление, учителската професия не е от най-високо платените длъжности в страната.
За 600 лева средно
600
говорим.
Лева е минималната заплата, но пък именно за това при развитието на стратегията за защитените специалности, а и после за самия статут на учителя, ние планираме комплекс от мерки, които да подкрепят влизането на млади учители. Например, стажант учител, въвеждането на тази т.е. още докато ти си студент, да можеш да работиш, за да получаваш средства от нашата специалност, защото каквото и да говорим, за разлика от частният сектор, все пак учителската професия е значително по-защитена. Тя е професия, която има предсказуемост в заплатата, публична професия е, така че ние планираме някои социални придобивки, които да мотивират повече млади хора в нея.
Много благодаря на Калоян Дамянов, съветник на министъра на образованието, гост Дарик Кафе.